Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Qytetet e mesme dhe të vogla në Kinë, në shembullin e megaqyteteve, po përparojnë të gjitha aspektet, fal politikave të dobishme dhe kompanive inovative që ushtrojnë aktivitetin në to. Secili prej këtyre qyteteve ka një histori suksesi për të treguar, të cilën mund ta mësoni duke ndjekur artikullin e China Daily me temë Qytetet e vogla ndihmojnë në forcimin e urbanizimit. Politikat që inkurajojnë të rreqin e talenteve quhen vendimtare, ndërsa megaqytetet e Kinës të rreqin një vëmendje të madhe, qytetet e mesme dhe të vogla të vendit po rriten dhe përparojnë fal politikave të dobishme dhe kompanive inovative, thanë zyrtarët. Qyteti Xishi, provinca Zhejiang, i cili ka një industri në rritje të specializuar në pajisjet e vogla shtëpiake, u rëndit në listën e 105 qyteteve më të mëdha në të gjithë vendin me 1.83 milion banorë në vitin 2020, sipas një raporti të regjistrimit të publikuar nga Këshilli i Shtetit kohë të fundit. Një nga kompanitë e qytetit, Ningbo Fanbu Intelligent Technology, ka parë rritjen e shitjeve nga më pak se 100 milion yuan, rreth 14.02 milion dollar në 2009, në më shumë se 700 milion në 2021, sipas Shenzhe, drejtuesit të kompanisë. Kompania, e specializuar në kërkimin, zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e pajisjeve të vogla shtëpiake, është rritur me shpejtësi që kur ju bashkua bumit të tregtisë elektronike me pakicë në vitin 2010, tha Shenzhe për China Daily. Kompania e Shenit është ndër të shumtat që ka përfituar nga një mjedisë miqësor biznesi, i mbështetur nga politika që inkurajojnë të rreqin e talenteve të rinj dhe transformimin industrial, të cilët janë shtypësit kryesor për zhvillimin dhe urbanizimin e qytetit. Në vitet e fundit, Xishi ka qenë duke u zhvilluar me shpejtësi, me një numër të madh kompanisë të sapo krijuara, duke u zhvendosur nga fokusi origjinal në pajisje tradicionale shtëpiake, në më shumë ndërmarrje të bazuara në teknologji, tha Tao Linshan, menaxheri i përgjithshëm i Ningbo Zhejiang Technology Company, një kompani e angazhuar në R&D dhe prodhimin e materialeve dhe pajisjeve tridimensionale të prodhimit në Xishi. Në të njëjtën kohë, një sër masash për prezantimin e talenteve ka ndihmuar që të bëhet e mundur që punonjësit dhe projektet premtuese të zbrakojnë në Xishi, shtoi Tao. Ndër politikat që kanë ndihmuar qytete si Xishi të rriten janë subvencionet e punësimit për të diplomuarit e 100 universiteteve më të mira në botë dhe për shpenzimet e jetesës dhe strehimin, thanë zyrtarët lokal. Stimuj financiar ofrohen gjithashtu për shumë kompani të teknologjisë së lartë për të përshpejtuar inovacionin dhe përdorimin dhe zhvillimin e 5G-s, të dhënave të mëdha cloud computing, blockchain, inteligjencës artificiale, sigurisë së kontrollit industrial dhe teknologjive të tjera të informacionit të gjeneratës së re, thanë ata. Në vitin 2021, Xishi gjeneroi një vlerë të produktit të brendshëm bruto prej 237.9 miliard yuan, duke e bërë atë të gjashtër midis 10 qarqeve më të mira në vend. Xishi është një qytet në nivel qarku nën juridiksionin e qytetit nën provincial të Ningbo, në veri të provincës Zhejiang. Tani numri i subjekteve të biznesit në Xishi ka kaluar 195.600, duke rënditur i pari në Ningbo. Janë 59.500 ndërmarrje private dhe biznese shumë të vogla ose individuale numërojnë 136.100. Yiwu, një qytet në nivel qarku nën juridiksionin e Jinhua në Zhejiang, është gjithashtu në listën e 105 qyteteve më të mëdha në gjithë vendin. Yiwu ka parë rritje të shpejtë në import, eksport dhe transaksione të tregtisë elektronike në dekadën e fundit. Nga viti 2012 deri në vitin 2021, vlera importeve dhe eksporteve të Yiwu u rrit nga 59.08 miliard yuan në 390.3 miliard yuan. Vetëm vlera importeve u rrit nga 2.28 miliard yuan në 24.39 miliard yuan. Në Jiangsu, provinca fqinje me Zhejiang, Kunshan është gjithashtu në listën e 105 qyteteve më të mëdha. Ekonomia e Kunshan gjeneroi një vlerë GDP-e prej 474.8 miliard yuan në 2021, duke bërë atë të parën në mesin e 100 ekonomive më të mira të nivelit të qarkut të vendit për 17 vjet rresht. Popullsia e Kunshanit, prej mbi 2 milion banorësh, duke përfshirë një përqindje të lartë të banorëve të përhershëm urban, e shtyu qytetin në radhët e qyteteve të mëdha, raportoi zyra kombëtare e statistikave, bazuar në regjistrimin e 7 kombëtar të popullsisë të lëshuar në 2021. Ekonomia e zhvilluar mirë e qytetit e ka ndihmuar atë të tërhiqë shumë banorë të rinj, thanë zyrtarët. Vitin e kaluar, produkti i brendshëm bruto për frymë i qytetit arriti në 226.900 yuan, 2.8 herë më shumë se mesatarja kombëtare dhe më e lartë se ajo e qyteteve shumë të mëdha kineze si Shanghai dhe Suzhou. Hu Hanui, drejtori i qendrës kërkimore të Universitetit Juglindor për organizimin industrial, tha se Kunshan ka punuar me zell dhe kreativitet për të arritur një përparim të tillë. Për shembull, filloi që në fillim të zhvillonte një industri të informacionit elektronik, tha Hu. industria u zhvillua hapasapi dhe përfundimisht u bë lider. Fryma duhet të mësohet nga çdo qytet tjetër që kërkon zhvillim më të mirë. Drejtimi i urbanizimit të Kinës duhet të jetë zhvillimi i kombinuar i një sistemi urban dhe rural me karakteristika kineze. Qytetet në nivel qarku duhet të vlerësojnë hapjen e ekonomi, të sjellin industri të përshtatshme për veten e tyre dhe të fokusohen në integrimin në zhvillimin rajonal dhe ndërkombëtar, tha ai. Zyrtarët e Kunshan thanë se qyteti e ka vlerësuar gjithmonë hapjen. Industria e lulzuar e prodhimit të elektronikës së qytetit filloi të merrte investime të huaja në vitin 1990. Vitin e kaluar, tregtia e saj jashtme i kaloi 100 miliard dollarët. Joe Wei, sekretari i partisë i Kunshan, tha se avantazhi i qytetit në zinxhyrat e furnizimit përfaqëson forcën e tij më të madhe në tërheqjen e kapitalit të huaj. Arsyeja pse ne kemi qenë në gjendje të mbajmë rreth 1/3 e tregut global të prodhimit të kompjuterëve të laptopëve, ose ne kemi këmbgulur gjithmonë në ndërtimin e një zinxhiri të plot industrial, tha Joe, në një intervistë në Kongresin e 20 kombëtar të Partisë Komuniste të Kinës. Deri më tani, numri i ndërmarrjeve të teknologjisë së lartë në Kunshan është rritur nga 385 në 2012 në 2264, duke u renditur e para midis ekonomive të nivelit të qarkut të Kinës. Kunshan ka vazhduar të tërheq talentin e shkencës dhe teknologjisë dhe ka krijuar 20 zyra të përbashkëta bashkëpunimi dhe qendra të transferimit të teknologjisë me institucione arsimore të njohura kineze si Universitetet e Xinhua dhe Wuhan. Një tjetër në listën e 100 ekonomive më të mira në nivel qarku është Xinjiang, në provincën Fujian. Eksportet e Xinjiang u rritën me 231% në 10 vjet, nga 26.89 miliard yuan në 2012 në 89.02 miliard yuan në 2021, me një rritje mesatare vjetore prej 14.23% sipas Byrosë Komunale të Tregtisë së Xinjiang. Anta Sports Products e vendosën në Xinjiang ka pa rritje të fortë si në të ardhura ashtu dhe në fitime, duke renditur ndër tre markat më të mira të veshjeve sportive në botë sipas vlerësimit të tregut, mbështetur nga strategjia e saj me shumë marka. 30 vjet më parë, megjithatë, ishte vetëm një punëtorie e vogël. Dina Sijon, kryetari i bordit të drejtorëve të Anta Group, tha se sekreti i suksesit të kompanisë qëndron në respektimin e ekonomisë reale në çdo kohë. Anta është përqendruar në inovacionin teknologjik dhe përmirësimin industrial në vitet e fundit, thanë zyrtarët e kompanisë. Ajo ka ngritur 5 qendra të mëdha KSH në mbarbotën dhe ka paraqitur më shumë se 2000 patenta kombëtare për të nxitur zhvillimin me cilësi të lartë. Ekspertët kanë përmendur 4 qytetet e nivelit të qarkut, secili me një popullsi të përhershme rezidenciale midis 1 milion dhe 3 milion, si shembuj të strategjisë urbanizimit të Kinës, e cila fokusohet në qytetet e vogla dhe të mesme. Qytetet kanë pranuar më shumë të ardhur nga zonat rurale për të lehtësuar barrën mbi qytetet më të mëdha dhe për të balancuar zhvillimin kombëtar. 10 qytete të tjera me popullsi pak më të ulët dhe industri me punë intensive kanë ndihmuar gjithashtu në çuarjen përpara të procesit të urbanizimit të Kinës. Në dhjetor 2019, qeveria kineze nxori një udhëzues për të rritur reformën për të përmirësuar lëvizshmërinë sociale të fuqisë punëtore në përgjithësi dhe atyre me talente dhe aftësi të veçanta veçanërisht. Udhëzuesi theksonte se nevojiten më shumë përpjekje për të ndikuar në lëvizshmërinë rajonale nëpërmjet sistemit të regjistrimit të familjeve dhe shërbimeve publike. Ai bëri thirrje për heqjen e plotë të kufizimeve në regjistrimin e vendbanimit për qytetet me një popullsi rezidenciale prej më pak se 3 milionë në zonat urbane. Ai gjithashtu bëri thirrje për lehtësimin e kushteve për vendbanime për qytetet e mëdha me një popullsi prej 3 milionë deri në 5 milionë në zonat urbane. Politikat e vendbanimeve për megaqytetet me një popullsi rezidenciale prej më shumë se 5 milionë në zonat urbane duhet të përmirësohen. Dëgjuesi nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me temë Qytetet e vogla ndihmojnë në forcimin e urbanizimit. Mirë të qofshim në rubrikat e radhës.
Zhvillime ndërkombëtare.